Oikein hyvää uutta vuotta kaikille, joita en ole nähnyt. Just kävin pikkusen tekemään rinkiä ja on kiva nähdä teitä, joita en ole tänä vuonna nähnyt. Ja jos täällä on joku, joka on ihan ensimmäisiä kertoja paikalla, niin tervetuloa. Täällä on joka lauantai miltei kello 19 aina ilta. Ja tää on hyvä paikka olla. Väitän, että menomestoosta niin kuin Seinäjoella, niin tämä on sellainen niin kuin top 2 menö helposti. Baarielämänkin mä oon nähnyt järkkärin näkökulmasta ja voin sanoa, että se kalapeno on huomattavasti näille meidän nuorten illoille. Ja mä en sano tätä vain siksi, että mä oon tuota pastori, vaan ihan mä oon oikeasti tätä mieltä. Nythän meillä on sellainen homma, että meillä alkaa pitkästä aikaa sellainen kuin vähän pidempi luentosarja. Meillä on itse asiassa viime vuonna ollut hyvin paljon niin yksittäisiä puheita, mutta hyvin harvoin on ollut sitten niin, että meillä on otettu aihe, jota me jatketaan sitten useampi lauantai. Ja nyt on tarkoitus käsitellä yhtä tiettyä aihetta 3 eri lauantaina. Ja aiheena meillä on tosiaan nyt sitten niin kuin ihmisyys, tai se voisi ehkä sanoa, että kristillinen näkemys niin kuin ihmisestä tai ihmiskunnasta. Mikä on ihminen oikeastansa? Ja vaikka en oikeastaan tänään nyt mene juuri tiettyhyn aiheeseen, niin tämä kysymys on ollut valtavassa murroksessa erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Nyt puhutaan ihmisyydessä sellaisia asioita, joita mun niin kuin yläasteaikana ei ole sitten tullut edes unisnaan kellekään mieleen, minkälaisista asioista puhutaan 2024, mutta tänään on tarkoitus sukeltaa siihen, että minkälaisen kuvan kristinusko maalaa ihmisestä ja hänen suhteestaan muihin ihmisiin ja tähän luomakuntaan, mihin me eletään, ja millä tavalla tämä maailmankatsomus tai näkemys eroaa muista maailmankatsomuksista. Mä tarkoitan siis maailmankatsomuksella suurin piirtein sitä, että jokaisella meillä on jonkunlainen ajatus siitä, mikä maailma on ja miten se toimii, ja maailmankatsomus on ikään kuin silmälasit, joiden kautta sä seuraat tätä maailmaa ja annet asioille tulkintoja sun uskomusten perusteella. Se maailmankatsomus voi tulla sulle harkitusti tai harkitsemattomasti. Jos sä katsot 23 tuntia päivässä TikTokia ja kaikkia tällaisia, niin sä saat todennäköisesti tällaisen harkitsemattoman maailmankatsomuksen. Mutta jos sä käy paljon lauantaisin kuuntelemaan luentoja, niin sitten sä saat enemmän sellaisen harkitun maailmankatsomuksen. Ja mun tarkoitus on nyt lähtökohtaisesti haastaa meitä kaikkia kristittyjä ajattelemahan ja uskomahan ja elämähän kuten kristitty elää. Tai kuten kristityn pitäisi elää. Mutta jotta me voidaan tietää, miten kristityn täytyy elää, niin meidän täytyy tietää, mitä se kristinusko oikeastansa on. Ja nyt huomaa tämä, että mun kokemuksen mukaan suurin osa suomalaisista ei oikeastaan koskaan mieti läpi kovin johdonmukaisesti elämän suuria kysymyksiä. Tämä on mun kokemus, mun kaveripiiristä. Suurin osa ihmisistä ei pysähdy miettimään elämän suuria kysymyksiä. Ja mä väitänkin, että jos te nyt varsinkin uskovina nuorina ja nuorina aikuisina, minkä ikäisen ookin nyt täällä paikalla, niin sulla on valtava etu, jos sä oot miettinyt ja sulla on jopa tällainen perusteltu näkemys maailmasta, niin sulla on valtava etu tässä kulttuurissa, koska pystyt käymään keskustelua ihan eri lailla ja sä pystyt rakentamaan sun elämän ihan erilaiselle kivijalalle. Tässä on nyt muutama aiheeseen liittyvä kysymys ja voit heittää sieltä sen kakkosdian. Jos me puhutaan ihmisyydestä, niin miksi me ylipäätään ollahan täällä? Tämä on ehkä se iso kysymys. Ollahanko me täällä suunnitteluseurauksena? Joku on halunnut meidät tänne ja joku on halunnut sut tänne. Vai ollaanko me täällä sattuman kautta? Molemmille näkemyksille löytyy kannattajia. Sitten tällainen klassinen, montako sukupuolta on olemassa? Se liittyy aika olennaisesti ihmisyyteen. Ja kuten äsken yritin vihjata, niin 20 vuotta sitten tälle kysymykselle Suomessa olisi naurettu. Siis ihan oikeasti, ei sitä oikeastaan olisi tuumattu. Mutta nyt suurin osa meidän presidenttiehdokkaista ei osaa vastata tähän kysymykseen. Ja se on niin kuin, se on 2 presidenttiä ehdokasta muistaakseni, jotka osas vastata tähän niin kuin mitä tiede sanoo. Ja muilla menee enemmän tai vähemmän sitten puurot ja vellit sekaisin. Kolmas kysymys voisi olla se, että mitä tapahtuu, kun kuolen? Tämä liittyy ihmisyyteen. Mitä tapahtuu, kun sä siirryt ajasta ikuisuuteen? Ja tuolla on yksi kuva, jonka mä otin jouluaattona noin kello 23.00, kun meillä on tapana käydä aina meidän edesmenneiden sukulaisten haudalla. Se myöskin muistuttaa meidän paikasta. Tai mitä jos sä elät parisuhteessa, oot nainen, sä tuut yllättäen raskaaksi? tai vaikka tarkoituksella, kuinka vain. Mikä sun kohdus oikeastansa on ja miten sun täytyy suhtautua siihen? Valtava kysymys. Vastaus riippuu siitä, minkälaista näkemystä sä edustat ihmisyydestä ylipäätänsä. Ja vielä lopuksi, onko ihminen ylipäätään millään lailla erityinen vai ollaanko me, kuten darwinistitkin aina toistaa, niin me ollaan yksi eläin muiden joukossa. Vähän fiksumpia kuin muut, mutta sitä eläinkunnan jatkumoa ja oikeastaan me ei ole sisäisesti mitään sellaista, mikä erottaisi meidät hirviästi eläinkunnasta esimerkiksi. Ja nyt mä näytän teille sellaisen lainauksen, jonka mä toivon, että sä painaisit mieleen ja vaikka kännyköitä täällä en toivo, että kukaan käyttää, niin en pahastu, jos otat tuosta seuraavasta diasta kuvan, koska tässä on nyt tärkeä yksi iso kysymys, jota mä pidän tosi tärkeänä. Alasdair MacIntyre, joka on moraalifilosofi kristitty, niin hän on sanonut näin tai kirjoittanut: voin antaa vastauksen kysymykseen, mitä minun tulee tehdä, vain siinä tapauksessa, että kykenen ensin vastaamaan kysymykseen, millaisesta kertomuksesta minä olen osallinen. Mä luen tämän vielä kerran. Mä voin antaa vastauksen kysymykseen, mitä mun tulee tehdä, vain siinä tapauksessa, että kykenen ensin vastaamaan kysymykseen, millaisesta kertomuksesta minä olen osallinen. No jos sulla on nyt joskus erimielisyyksiä sun kaverien kanssa, esimerkiksi arvoista tai siitä, miten ihmisen tulisi käyttää aikansa lauantaina kello 19, olla vaikka helluntai nuodenillas tai sitten vetää sähkötupakkaa, viinaa ja irtosuhteita S-Marketin nurkalla ja tai jotain siltä väliltä, niin sun täytyy ottaa huomioon se, että ihmiset ja nuoret antaa eri vastauksia siihen, miten käyttää oma aikansa siitä syystä, että he elää erilaisissa kertomuksissa. Ja he antaa erilaisia vastauksia näihin kysymyksiin, koska he on juurruttanut itsensä johonkin tiettyyn kertomukseen. Jos se kertomus on hyvin eri kuin se kristittyjen kertomus, niin ei ole mitään yllättävää siinä, että he antaa myöskin erilaisia vastauksia siihen, mihin meidän täytyisi olla lauantaina kello 7. Yksi tärkeimpiä kysymyksiä muuten 15-vuotiaille ja +/-3 vuotta siitä joka suuntaan. No nyt tänään tosiaan me lasketaan kivijalka sille, mitä ihminen kristinuskon mukaan on. Seuraavalla viikolla, ensi viikolla me pohditaan sitten enemmän kristinuskon vaikutusta kulttuuriin ja tuun käsittelemään tällaista tapausesimerkkiä, jota kutsutaan abortiksi. Ja ensi viikolla mä esittelen, että miksi aborttiin vastataan niin eri lailla, niin mä esittelen teille kaksi eri vaihtoehtoista kertomusta, että millä tavalla sä voit tähän kysymykseen vastata. Eikä kristillinen etiikka on vahvasti esillä ensi viikolla. Ja sitten kolmannella kerralla Jaska Huttunen tulee opettamaan erityisesti kristillisestä perhenäkemyksestä, seurustelusta ja avioliitosta. Ja se on sitten 3 viikon päästä sitten se aihe, tai tästä 2 viikon päästä. Nyt mennään luomiskertomukseen. Ja varmasti teistä nyt suurin osa ehkä tietää sen, että Raamattu alkaa luomiskertomuksella. Jos et, niin se löytyy 2 ensimmäistä lukua siellä Raamatus. Mutta sä et ehkä tiennyt sitä, että tuon muinaisen Israelin aikana, eli sen Israelin, jonka aikana tämä luomiskertomus syntyi, siellä on Mooseks, että siitä 100 vuosia eteenpäin, niin siellä oli muitakin kansoja, ja oikeastaan kaikilla kansoilla oli jonkunlainen luomiskertomus. Se vain kuuluu siihen, että heillä oli joku näkemys, ja meillä on jäänyt näitä erilaisia luomiskertomuksia, ja niitä voi sitten lukia, kun ostaa oikeita ja yleensä ikävä kyllä kallihia kirjoja kirjahyllyihin, niin pääsee käsiksi näihin muihin luomiskertomuksiin. Mutta kun sä perehdyt niihin, niin sä hämmästyt huomatessas, miten erilaista maailmaa tuon ajan kaikki muut kansat oikeastansa kuvaa. Mä oon siis työkseni myöskin Raamattukoulussa opetan ja mä opetan myöskin paljon vanhaa testamenttia ja erityisesti tämä hakattiin mun päähän Vancouverissa vuonna 2016, kun Ian Provan, yksi maailman kovimpia VT-eksperttiä, piti meille kurssi vanhasta testamentista ja hän kävi todella systemaattisesti läpi, että minkälaista maailman kuvaa luomiskertomus maalaa ja sitten kun sä katsot nämä muut luomiskertomukset, niin ero on radikaali ja mä näytän teille nyt seuraavan 20 minuutin aikana vähän näitä eroja, niin tiedätte sitten, minkälaisia juttuja siellä on. Nyt tässä on tämä dia näkyvissä. Luomiskertomus alkaa sellaisilla sanoilla, kun alussa Jumala loi taivaat ja maan. Luomiskertomuksen ehkä tärkein opetus ja pointti on se, että sen ytimessä on ajatus ja opetus tai väite siitä, että on olemassa Jumala ja tämä Jumala on oikeastaan yksi. Tai on olemassa oikeastaan vain yksi Jumala. Ja nyt siinä näkyy tällaisia hauskan kuuloisia termejä. Se johtuu siitä, että ne tulee kaikki kreikan kielestä ja sitten niistä on tehty suomalaisia sanoja, niin ne kuulostaa vähän oudolta. Mutta teknisesti sanoen, niin Raamattu opettaa monoteismia. Kreikan mono tarkoittaa yksi ja teismi tulee kreikan teossanasta, joka tarkoittaa Jumalaa, eli on yksi Jumala. Ja maailmassa on kolme monoteistista uskontoa, kristinusko, juutalaisuus ja islam. Nämä on ne, mitkä uskovat, on olemassa yksi Jumala. Ja nyt luomiskertomus painottaa tätä, että monoteismi on Israelin luomiskertomuksen mukaan oikea näkemys tästä maailmasta ja jumaluuksista. Ja se sulkoo pois hyvin monta muuta teismin muotoa. Se sulkoo ensinnäkin pois ateismin. Ateismi ei hirveästi ollut mikään kovin kaupalla oleva vaihtoehto 3000 vuotta sitten. Se on aika moderni juttu. Totta kai silloin oli sellaisia esikannattajia siinä 2000 vuotta sitten. Tällainen ateismi sinänsä, mikä se nyt on, niin syntyi ehkä tuossa 300 vuotta sitten. Mutta luomiskertomuksen mukaan ateismi on väärä näkemys maailmasta. Ja mikä tärkeämpää, kaikki muut kansat Israelin ympärillä niin oli oikeastansa polyteisteja. Poly tarkoittaa monta. He uskoo, että on monia jumalia, niillä kaikilla on vähän eri rooli. Ja oikeastaan kaikki muut väitti siis näin, paitsi israelilaiset. Nyt Israelin luomiskertomus väittää vastaan, ei ole olemassa monia jumalia, vaan olemassa yksi jumala. Toki siellä voitaisiin heittää panteismia, tämä on tosi sekainen maailmankatsomus. Idän uskonnot yleensä kauppaa, että jumaluus ja luonto on jotenkin yhtä ja sitten joogat ja kumppanit liittyy tähän hitsaamalla ja siinä jotenkin täytyy päästä osaksi tätä luomakuntaa. Ja se menee tosi sekavaksi, koska se on sekava. Niin, mutta Raamattu ei kuvaa asioita näin, vaan Raamattu mukaan Jumala on hyvin erillinen tästä luomakunnasta. Ja jos ihminen ei ota huomioon tätä, niin hänen näkemyksensä maailmasta vääristyy. Ja jos sun näkemys maailmasta vääristyy, niin maailma ei enää toimi niin kuin se pitää. Otta varmaan, en mä tiedä, onko kukaan koulussa kertonut, mutta jos katsotaan historiaa viimeisen 100 vuoden ajalta, niin minkälaiset maailmankatsomukset on saanut aikaan eniten ruumihia? Ateistinen kommunismi tappoo viimeisen 100 vuoden aikana enemmän ihmisiä kuin mikään muu maailmankatsomus. Pelkästään niin kuin kommunismi, yli 100 miljoonaa ihmisuhria. Ja mulla on paksuja kirjoja hyllys, kun nämä on dokumentoitu. Eli jos se maailmankuva vääristyy pahasti, niin pahin seuraus voi olla se, että tapahtuu näitä asioita. Hitler ei ollut mikään Nordeniltojen ylistyksen johtaja. Hänellä oli vähän eri näkemys ihmiskunnasta. Hän sai aikaan paljon pahaa. Hänen näkemys maailmasta oli täysin vääristynyt. Nostat yhden ihmisroudun valkooset joksikin superheimoksi ja kohtelet muita tosi oudosti. Näkemys maailmasta, näkemys ihmisestä. Nämä on ääriesimerkkiä, mutta meidän kannattaa muistaa, että nämä on aika lähellä meitä. Pari sukupolvia sitten, niin me oltaan soltu siellä. No joo, kun kaikki on valmista, Jumala on luonut maailman. Hän luo ihmiskunnan ja tähän olennaisimmat jakeet, mikä Raamattuun kannattaa ehdottomasti merkata jollakin kynällä, on luku 1, jakeet 26 ja 27. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata, kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja tähän liittyen on yksi äärimmäisen tärkeä psalmi, Teemu Selänteen pelinumero, eli psalmi 8. Kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä, kirjoittaa tämä psalmin kirjoittaja. Kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Sitten hän alkaa niin kuin ihmettelemään, että siis miksi meillä on tällainen erityinen rooli. Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella, sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa, lampaat ja härät, kaiken karjan, metsän villit eläimet, taivaan linnut ja meren kalat, kaikki vesissä liikkuvat. Herra meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman. No, mä totesin äsken, että luomiskertomus haastoi omana aikanaan vahvasti tuon ajan yleisen käsityksen siitä, että olisi olemassa monia jumalia. Nyt luomiskertomus haastaa vahvasti erään toisen tuolle ajalle yleisen käsityksen, nimittäin sen, että mikä on nyt sitten ihmiskunnan asema tässä maailmassa. Eli luomiskertomus on ennen kaikkea kiinnostunut Jumalasta, mutta se on ennen kaikkea myöskin kiinnostunut toiseksi ihmiskunnasta. Ja molemmissa asioissa se haastaa tuon ajan käsityksen. Ja nyt kuuntelen tosi tarkasti. Mä haluan, että te muistatte tämän, koska näistä ei välttis koulussa puhuta. Ainakaan mulla on mitään muistikuvaa, miten Jurvas vedettiin 90-luvulla. Kaikis muist tuon ajan niin sanotus mesopotamialaisissa luomismyyteissä. Sitä kutsuttiin mesopotamiaksi, sitä isoa paikkaa Israelista itään, mihin myöhemmin syntyi valtakuntia. Kaikis näis muis luomismyyteissä ihmiskunta on jälkiajatus. Ihmiskunta on jälkiajatus, joka tulee niin kuin mieleen pikkuisen vahingossa ja olosuhteiden pakosta, että hetkinen, me tarvitaan nyt joku ratkaisu. Ja kun sä luet näitä muita luomiskertomuksia, niin siellä on jumalia, jotka päättää luoda ihmiskunnan. Miksi? Siksi, että he itse on väsynyt raatamahan ja tekemähän sitä hankalaa työtä. Ja ihmiskunta luodaan, että he vois vapauttaa nämä jumalat raskahasta työstä, ruveta hoitamaan maanviljelystä, rakentamahan näille jumalille temppeliä, ruokkimahan nämä jumalat erilaisten niin kuin rituaalien ja aterioiden kautta. Eli ihmiskunta näissä muissa luomiskertomuksissa, ne luodaan Jumalan palvelijoiksi, tarkemmin sanottuna ikään kuin jumalien orjiksi. Ja tässä on kaksi esimerkkiä. Meillä on yksi luomiskertomus, johon luku on näin. Hoitakoot ihmiset jumalien raadannan. Me tarvitaan joku niin kuin orja, kaivamahan käytän lapiolla. Toisessa tekstissä on tällainen maininta. Ihmiskunnan vastuulle tuli palvella jumalia ja vapauttaa jumalat työstä. Ei ole kovin korkea näkemys ihmisestä. Tämä on tiivistettynä, minkälaisen kuvan sä saat näistä muista tuon ajan luomiskertomuksista. Ja nyt huomaa vielä tämän. Yksi asia erityisesti yhdistää antiikin ajan pakanallisia luomismyyttiä ja nykyistä hyvin modernia ateistista näkemystä ihmiskunnan historiasta. Tämä oli mulle sellainen silmiä avaava löytö, kun mä rupesin miettimään, että hetkinen, tämä kuulostaa tutulta. Eli ihmisen olemassaolo maan päällä ei ole noitten antiikin pakanallisten näkemysten eikä modernin ateismin mukaan mitenkään erityistä, vaan ihmiset on joko jälkiajatus, kuten muinaisessa pakanuudessa, tai he on vahinko, kuten nykyisessä darwinismissa. Tai se on niin kuin sattuman kautta mennyt näin. Ja kuten seuraava dia näyttää, niin tässä on tällainen Richard Dawkins, maailman tunnetuin ateisti tai uusi ateisti, joka on kirjoittanut paljon kristinuskoa mollaavia kirjoja, niin kuuntelepa, mikä on hänen näkemys maailmasta. Pohjimmiltaan ei ole suunnitelmaa, ei tarkoitusta, ei pahaa eikä hyvää. Mielenkiintoista. Ei mitään muuta kuin tarkoitukset on yhdentekevyys. Me olemme koneita, jotka monistavat DNAta. Se on jokaisen elävän olennon ainoa syy olla olemassa. Tämä on klassista ateistista darwinismia. Jos tämä kertomus on totta, niin tämä on silloin totta. Sä luulet, että on väärin vaikka raiskata, mutta se on illuusio. Ei luonnossa ole mitään hyvää ja pahaa, koska ei ole mitään mittaria, joka määrittää sen. Eikä ole mitään merkitystä. Ja kun sä jonain päivänä kuolet, niin se on oikeastaan sillä ei ole mitään väliä, kuoletko sä Adolf Hitlerinä vai äiti Teresana. Luonto ei välitä. Sä oot kone, joka monistaa DNAta. Tää on todella tumma tai tällainen niin kuin pimiä näkemys ihmisestä. Ateismissa on toki johdonmukainen, mutta kun mä luen näitä lauseita, niin joku mun sisällä niin kuin laittaa vastaan, että ei meidän kokemus ole tämä. Tää on jotenkin intuition vastainen. Nyt on toisin, kun me luetaan tätä juutalaiskristillistä luomiskertomusta. Luomiskertomus on siis juutalaiskristillinen, koska se on juutalaisten raamatus, mutta kristityt lukoo samaa, niin se on juutalaiskristillinen luomiskertomus. Siellä ihmiskunta nimenomaan ei ole mikään kosminen jälkiajatus, vaan koko luomisprosessi huipentuu ihmiskunnan luomiseen. Juuri tästä on kysymys psalmis 8, kun kirjoittaja ihmettelee, eihän se kirjoittele mitään dookkisia sanoja, että ihminen on vain kone, ei ole oikea ja väärä, ei ole mitään merkitystä, ei. Vaan hän ihmettelee, kun hän on lukenut luomiskertomuksen ja katsoo ihmiskunnan asemaa, että miten ihmeessä Jumala antoo meille näin kunniakkaan ja tärkeän aseman, tähän laittanut ikään kuin koko luomakunnan meidän hallittavaksi. Siis miten ihmeellä? Mulla on melkein Jumalassa seuraavia, siis näin tämä psalmi itse sanoo. Ja sen lisäksi, että tämä näkyy nyt luomisen logiikassa, se näkyy erityisesti siinä, miten ihminen luodaan Jumalan kuvaksi. Imago Dei, latinaksi kirjallisuudessa yleensä. Me olemme Imago Dei, me olemme Jumalan kuvia. Ja tässä on muutama raamatun paikka sen lisäksi, että meillä on toi Mooseksen kirjojen luku 1, siis luomiskertomuksen luku 1, jakee 26-27. Niin siellä on myöskin ensimmäisessä Mooseksen kirjan luku 5 jae 1. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaiseksi. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 9 jae 6. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava. Miksi? Sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. Ja sitten vielä Jaakobin kirje luku 3 Uudessa testamentissa vahvistaa tämän. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää lauantai-iltana ja sillä me myös kiroamme ihmisiä maanantai-aamuna Jumalan kuvaksi luotuja. Ja sitten Jaakob sanoo, että miten näin voi olla. Samasta suusta tulee siunaus ja kirous. Lauantaina se ylistää Herraa, sunnuntaina haukkuu naapuria ja keksii. Ei voi olla. Mutta se, mitä Jaakob sanoo, on se, että ihmiskunta on edelleen Jumalan kuva. Riippumatta siitä, että me ollaan käyty läpi tällainen lankeemusprosessi, josta hetken päästä lisää. No niin, nyt jos joskus menet raamatukouluun ja osa teistä on mennyt, osa teistä on siellä, osa on menossa, osa ei välttis mene. Mutta sä tulet huomaamaan kurssilla, että teologit on kuluttanut todella paljon mustetta vuosisatojen aikana miettiessään sitä, mitä tämä Jumalan kuvana oleminen oikeastaansa tarkoittaa. Ja nykyään meillä on aika hyvä käsitys siitä, miten alkuperäiset lukijat olisi ymmärtänyt tämän tekstin. Kun nämä muinaisen Israelin kansan ihmiset luki luomiskertomusta, he huomaa tekstissä termin joku on Jumalan kuva, niin heillä tuli heti mieleen tietyt asiat, koska se heidän kulttuuriympäristö, tämä oli tuttu termi heille. Vähän niin kuin mä sanon lehmä, niin kaikille teille tulee mieleen lehmä, jotka olette nähnyt. Helsinkiläisille se on vähän pahempi juttu, kun siellä ei ole lehmiä, mutta tämä niin kuin täällä Pohjanmaalla, niin täällä on, niin tulee, okei, lehmä, mä tiedän mikä on. Ja tuon aikana Jumalan kuva, okei, mä tiedän kyllä, mikä se on, mä nähnytkin niitä monessa paikassa. Eli kun Israelin kansa oli monella tavalla tekemisissä näiden muiden ympäröivien kulttuurien ja maiden kanssa, nyt me tiedetään, että erityisesti Egyptis, joka oli Israelista länteen, ja sitten Assyrias, joka oli Israelista itään, niin siellä oli hyvin tyypillistä kutsua kansan kuningasta Jumalan kuvaksi. Näitä tekstejä on aika paljon. Mä niitä tuossa lueskelin 2 päivää sitten aika tiukasti ja suomentelin niitä yhteen tekstihin. Eli siis muilla kansoilla on ajatus ja opetus siitä, että kaikki ihmiset ei ole Jumalan kuvia. Ei minä nimessä. Vaan kansas on yksi henkilö, joka on jotenkin yläpuolella muiden. Hän on Jumalan kuva ja hän on Egyptin faarao, Egyptis tai sitten Assyrias kuningas. Suomeksi se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ainut, joka olisi Jumalan kuva Suomessa on Sauli Niinistö. Sitten pari kuukauden päästä joku, jota kuka oikein vielä tiedä, kuka hän mahtaa olla. Tämä on se, miten tuon aikana muut ihmiset ajatteli. Ja nyt tässä mielessä tämä juutalaiskristillinen oppi on, kuten mä lainaan erästä kirjaa, joka kirjoitti tästä kokonaisen teoksen, se on vallankumouksellinen. Käsittämätön oikeassa, mitä tämä luomiskertomus sanoo. Ja se on syy on siinä, että luomiskertomuksen mukaan kaikki ihmiset, jopa sut, jolle ei välttämättä ole penniäkään tällä hetkellä rahaa tilillä, sut on luotu Jumalan kuvaksi ja hänen kaltaiseksi. Kukaan ihminen ei ole toisen yläpuolella lähtökohtaisesti hallitsemas, vaan luomiskertomuksesta ja hallintavalta annetaan kaikille ihmisille. Koko ihmiskunnalle. Ei aseteta ketään oikeastaan kenenkään yläpuolelle. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jos patsee seuraavan kuvan, niin tämä on lainaus mun kirjasta, joka on ihan tuossa nurkan takana ilmestymässä. Että jokainen meistä, sanoo luomiskertomus, pienimmästä suurimpahan, vauvasta vaarihin, ja mä jopa väitän kohorusta, hautahan, on Jumalan kuva ja edustaja maan päällä. Ja tämä on se syy, miksi meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten sä kohtelet muita ihmisiä. Pahin asia, mitä sä voit tehdä, on jotenkin koskia Jumalan kuvan kantajahan ja rikkoa se tavalla tai toisella. Jumala ei tykkää siitä. Maailman historia on keksinyt mitä erilaisempia tapoja rikkoa tätä Jumalan kuvaa. Mulla on kotona vaimokin, jolla on pitkä kertomus siitä, miten hänen Jumalan kuvahan koskettiin. Ja se on edelleen vaikea asia. Siitä on lehdissä ollut paljon tekstiä. Me voidaan rikkoa toinen ihminen mitä sadistisimmilla tavoilla ja Jumala ei tykkää siitä. Se antaa todella tiukkoja ohjeita, miten ihmisiä täytyy käsitellä. Jokaista täytyy kunnioittaa ja kohdella arvokkaasti, riippumatta siitä, vaikka ne olisi idiootti. Tai eri mieltä mun kanssa. Aivan sama, minkä värinen se on, paljonko se painaa, onko se vielä mahan alla piilos vai täällä farkkutakin alla tuo istuu. Mitä väliä? Kaikki jakaa tämän Jumalan kuvan kaltaisuuden. Ja meillä ei ole oikeutta koskia siihen väärällä tavalla. Ensi viikolla mä perustelen tarkemmin sen näkemyksen, että tämä koskee siis sekä niitä, jotka on syntynyt, että myös niitä, jotka vielä odottaa syntymistä tuolla mahan alla. Koskoo yhtä lailla myös heitä. Tässä on ensi viikon aihe. Nyt mä haluan painottaa sitä, että tällainen ajatus on siis täysin tuntematon antiikin ajan pakanuudessa. Se on täysin tuntematon nykyisessä ateismissa. Ja mikä mielenkiintoista, se on itse asiassa tuntematon myös islamissa. Koraanissa sanotaan, suura 42.11, mikään ei ole Allahin kaltainen. Islamissa ei oikeastaan Koraanissa ole ajatusta ihmisestä Jumalan kuvan. Se on monoteistinen uskonto, mutta se eroaa juutalaisesta ja kristillisestä näkemyksestä siinä, että Allah on jotenkin niin transcendentti, eli niin tuon puoleen, että ei ihmistä voi häneen verrata oikeastaan millään lailla. Ja kuten viime viikolla sanoin, kun Viljami mua haastatteli, että islamissa olisi mahdoton ajatus, että Jumala syntyy ihmiseksi. Ei vain, ei ikänä. Että joku oikeaoppinen muslimi ja käy keskustelu, hän selittää tarkemmin, miksi näin. Allah ei todellakaan voi syntyä ihmiseksi ja se on melkein shirk, kuolemaan synty, ajatella tällä lailla. Nyt toi seuraava taulukko osoittaa, vähän pienellä näkyy, mutta tiivistää nyt sen, että mikä on se ero, kun me verrataan Raamattua, luomiskertomusta tuossa oikealla, ja verrataan näitä tekstiä näihin muinaisen Lähi-idän tekstiihin kolmessa eri asiassa. Jos me kysytään, mikä on Jumala tai heidän asemansa, niin muinaisessa Lähi-idässä Jumalat on lähtökohtaisesti niitä, joita ihmiskunta palvelee hyvin orjamaisesti. Raamatun luomiskertomuksessa ei oikeastaan mitään tällaista. Jumala ei luo meitä orjaksi, vaan hän itse asiassa on se, joka antaa meille kaiken, mitä me tarvitaan. Hän laittaa omenat puuhun, hän laittaa mansikapeltoon, hän antaa kaiken. Toki hän odottaa sitä, että me ylistetään häntä, mutta sieltä ei löydy tällaista orja-asetelmaa luomiskertomuksessa. Se on valtava ero. Jumalan kuva muissa Lähi-idän, erityisesti Egyptissä ja Assyriassa, Jumalan kuva on kuningas, yksi ainut henkilö. Raamattu sanoo, itse asiassa koko ihmiskunta jakaa tämän Jumalan kuvan ja kaltaisuuden. Ketä hallitahan muinaisessa Lähi-idässä, hallitahan muita kansoja ja muita ihmisiä? Assyria oli tässä tosi taitava. Lue Assyria historiaa joskus. Siinä vähän Daavidin jälkeen tämä valtakunta erityisesti, niin valtava väkivaltainen historia. Koska ne vain meni ja jyräs kaikki sen ajan panssarivaunulla jotenkin. Sen ajan kameliilla ja laitettu laudan pätkiä. Ja sitten ne teki aika ikäviä asioita. Joskus nylki ihmisiä ja jätti heidän ruumiin sinne muurin päälle ynnä muuta, koska näin he täytyy hallita muita kansoja. Luomiskertomuksessa ei aseteta tällaista näkemystä, vaan siellä ainoa hallittava asia on tämä luomakunta. Ihmiskunta hallitsee tätä luomakuntaa tavalla tai toisella. Ei toinen toisiansa, vaan tätä luomakuntaa. Pysähdytäänpä hetkeksi. Tässä puheen alussa mä nyt lainasin tätä Alistair McIntyrea, joka siis sanoo, että voin antaa vastauksen kysymykseen, mitä minun tulee tehdä, vain siinä tapauksessa, että kykenen ensin vastaamaan kysymykseen, millaisesta kertomuksesta minä olen osallinen. Nyt jos tämä on se kertomus meille, johon me eletään, ja me halutaan olla osa tätä kristillistä kertomusta, niin silloin meidän täytyy ennen kaikkea antaa Jumalalle, tälle yhdelle ja ainoalle Jumalalle, tärkein sija meidän elämässä. Siitä yksinkertaisesta syystä, että hän on luonut meidät ja antanut meille elämän. Ja toiseksi meidän tulee arvostaa ihmisen roolia ja nähdä jokainen ihminen Jumalan kuvana arvokkaana vain siksi, että hän on Jumalan kuva, hänen luomansa, riippumatta hänen älyllisistä kyvyistä tai hänen tehokkuudesta tälle ihmiskunnalle tai meidän nykyyhteiskunnalle. Sillä ei mitään merkitystä, onko hän tehokas veronmaksaja. Tässä mielessä ei mitään merkitystä. Eikä tässä mielessä kristillisessä kertomuksessa elävä henkilö, niin hänen kannattaa toden totta lauantai-iltansa kello 19 eteenpäin uhurata siihen, että hän menee seurakuntaan. Koska tämä olemassa oleva kertomus osoittaa, se on täysin järkevää. Ja jos ja kun sulla on kaveri, joka ei elä tässä kertomuksessa, niin kutsu hänet rohkeasti mukahan. Ja pyydä häntä kuuntelemahan ja harkittemahan seuraavien viikkojen aikana, voisiko tässä olla sellainen kertomus, joka on itse asiassa parempi ja toimivampi vaihtoehto myöskin hänelle. Mä haastan teitä pyytämään teidän kaveria mukahan tänne koko kevään aikana. Teillä on siis varmasti jokaisella siis ainakin yksi asia, mihin mä en voi oikeastaan vaikuttaa, teidän kaveripiiri. Satoja ihmisiä, jos otetaan teidät kaikki, tuhansia. Mä en edes tiedä, keitä ne on, mutta teillä on ne linkit. Olkaa rohkeita, käyttäkää niitä linkkiä. Ja nyt lopuksi mulla on vielä vähän huonoja uutisia, koska nyt tuli äsken hyviä uutisia. Me ollaan siis kuullut nyt näitä hyviä asioita ihmiskunnasta, mutta luomiskertomukselle on ikävä kyllä jatko-osa. Ja sitä kutsutaan syntilankemuskertomuksista. Ja se syntilankemuskertomukseksi. Ja lyhyesti se osoittaa, että kaikki ei ole hyvin. Siinä kun Raamatun 2 ensimmäistä lukua painottaa tätä ihmisen tärkeää roolia, niin 3. luku painottaakin sitten sitä, että ihmisellä on valtavia ongelmia. Ja ongelma on se, että ihmiskunta on lähtenyt aktiiviseen kapinahan Jumalaa vastaan, ja se on ansainnut tällä peliliikkeellä itselleen kuoleman. Ja nyt kun nämä seuraavat diat, tässä on 2 lainausta. Anteeksi, siinä pitää hukia itse asiassa ensimmäinen Mooseksen kirja, tietysti siinä on tullut virhe. Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ja Paavali kirjoittaa 1. Korintolaiskirje 15, ae 21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Hyviä ja huonoja uutisia. Ja niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Ja mä nyt painotan näiden jakeiden tätä negatiivista puolta hetken aikaa. Eli ihmiset on langenneita olentoja ja he tekevät siis välis kammottavia virheitä. Ja me ollaan siis monella tavalla synnin ja kuoleman kahleessa. Se ei välttämättä tunnu siltä vielä 15-vuotiaana. Se ei musta tuntunut hirveästi 2-5-vuotiaana siltä, mutta nyt on ruvennut pikkuhiljaa tuntumahan ja 20 vuotta menee, niin tuntuu varmaan vielä enemmän. Sä huomaat, että sun kroppa romahtaa. Akillesjänteet katkeloo, jalkapöydät murtuu. No nyt pieniä asioita vielä, mitä jotkut ihmiset joutuu kokemahan tässä elämässä. On hirvittävää kärsimystä ja ihminen huomaa johonain vaiheessa, että ei me ollakaan terminaattoria. Hetkeen se onnistuu se terminaattorina eläminen, mutta ei kovin kauan. Ja tästä johtuen, koska ihminen on langennut syntihin, me ei voi suhtautua kaikkeen sinisilmäisesti. Ihmisillä on itse asiassa taipumus vääristää totuutta. Ihmisillä on taipumus ajaa omaa etua. Ja jos pahuus on saanut aikaa ja valtaa enemmän, että ihminen on antautunut oikeastaan pahuudelle enemmän kuin muut, niin joidenkin kohdalla se voi muuttua hyvin pahoiksi ajatuksiksi ja pahoiksi teoksi muita ihmisiä kohtaan. Ja tässä mielessä kristinusko muistuttaa siitä, että tällainen täydellinen sinisilmäinen luottamus ihmisiin ei ole aina järkevää. Tutkijoiden mukaan itse asiassa tämä oli yksi suurimpia haasteita tuossa 1900-luvun ateistisessa kommunismissa. Siellä ei ole syntinlankemuskertomusta, niin on valtava optimismi uskoa ihmisen hyvyyteen ja sen kykyihin. Ja sitten tulee ruumiin. Eli jos meillä ei ole oikeaa näkemystä siitä, että ihminen on langennut, sillä on pahoja ajatuksia ja joskus hyvinkin pahoja, niin me ruvetaan rakentamaan jotain utopia-yhteiskuntaa, joka ei sitten lopulta toimi. Ja mä puhun nyt siis, mä en edes kehtaa sanoa, mä oon ollut se tosi sinisilmäinen ihminen. Mä oon aina halunnut lähtökohtaisesti ajatella kaikista hyvää. Ja uskoa, että kaikki on luotettavia, mutta sitten mua on vedetty johon näin Anttilan edes. Mä oon ostanut jotain kallia puukkosettiä joltakin, että olipa hyvä kaupat ja sitten huomannut seuraavan päivänä. Tähän netissä puhuu kaikki tästä kaverista, että myy jotakin 2 euron puukkosettiä kauhialla hinnalla. Vetää niin kuin linssihin. Sitten rupin tällaisen kokemusten kautta huomata, että ei kaikkiin ihmisiin yksinkertaisesti voi luottaa. Mä haluaisin luottaa niin, mutta ei voi. Toiset ihan työkseensä tekee pahaa tässä elämässä. Sitten kun katsoo peilihin, niin huomaa, että no, nyt kun mä osoittelen sormella tuonne päin, niin 3 sormia ja 4 osoittaa takaisin. Ja huomaa, että mä nyt itse asiassa ainakaan niin hirveän hyvin onnistunut. Eli samaan aikaan, kun meidän täytyy suhtautua pienellä varauksella muihin, älä on naivi ihmisen luontoon joskus, mikä on, niin mun on oikeastaan varottava myöskin omaa itseäni. Ja Raamattu oikeastaan sanoo, että mulla on erityinen taipumus rakentaa mun elämähän mitä eriskummallisimpia epäjumalia. Asioita, jotka muodostuu tärkeämmäksi kuin Jumala itse. Ja ei ole vahinko, kun sä luet 10 käskyä. Toinen Mooseksen kirja luku 20 tai viides Mooseksen kirja luku 5, sieltä ne löytyy. Ensimmäiset 2 käskyä keskittyy nimenomaan siihen, älä palvo muita jumalia. Äläkä ole niin tyhmä, että sä rakennat tästä Jumalasta itsellesi minkäänlaista kuvaa. Täysin ainutlaatuista, kaikki muut tuonään kulttuurit, ne oli täynnä Jumalan kuvia, ne temppelit siellä heidän kaupungissa, Israelin temppelis, ei mitään kuvaa Jumalasta. Okei, me ollaan siis nyt kristillisen kertomuksen mukaan oikeastansa 2 asiaa. Me ollaan luotuja L-kirjain, mutta me ollaan myöskin langenneita, eli toinen L-kirjaan. Mutta nyt se hyvä uutinen on se, että meistä voi tulla vielä jotain 3. ällää ja se on lunastettuja. Ja se on se kutsu, jonka mä heitän teille tänään ja mitä mä tuun heittämään teille täällä niin kauan kuin mus henki pihajaan ja iltatiimi tuloo täällä heittämään teille tämän vaihtoehdon. Koska Raamattu ei vain sano, että meidät on luotu ja me ollaan langettu, vaan se sanoo siis jotain sellaista, mitä mikään muu uskonto ei tule mun mielestä niin kuin lähellekään. Se väittää, että Jeesus Kristus, joka on Jumalan poika, syntyy ihmiseksi. Ja sitten nämä evankeliumit, ne on lähinnä sitten kirjeet, sanoo, että tämä Jeesus on todellinen ja lopullinen Jumalan kuva. Hän on täydellinen esimerkki siitä, mitä Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa. Ja jos sä luet evankeliumia, niin mä tarkoitan sitä, että jos sä kysyt, miten ihanne Jumalan kuva toimii, lue evankeliumit, mitä Jeesus tekee. Hän toimii niin kuin Jumalan kuvan täytyisi toimia. Tuoda tähän luomakuntahan parannus. Korjata se. Parantaa sairauksia. Niin poispäin. Toki me ei ole Jeesuksia, mutta hän näytti sen, miten tämä luomakunta toimii silloin, kun se toimii niin kuin Jumala haluaa sen toimia. Eli Jeesus on tullut palauttamaan ennalleen sen Jumalan kuvan, joka meissä on. Hän palauttaa meidät ennalleen. Ja tämä on kristinuskon suuri mysteeri. Siinä kun luomisessa ihminen tulee Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, niin inkarnaatiossa, ihmiseksi syntymisessä, Jumala tulookin ihmisen kuvaksi ja ihmisen kaltaiseksi. Katsopa tätä seuraavaa Raamatun kohtaa. Hänellä oli Jumalan muoto. Mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopuu omastaan. Hän jättää sen aseman, mikä hänellä on. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Klassinen Filippiläiskirja luku 2. Hän tuli ihmiseksi. Eli Jeesus on täydellinen ja lopullinen Jumalan kuva. Ja hän on kuollut ristillä ottaakseen ihmiskunnan synnin ja kuoleman omille harteilleen ja kantanut sen kirouksen, joka tämän ihmiskunnan yllä tavalla tai toisella on. Ja miten tämä liittyy luomiseen? Se liittyy siten, että Jeesuksessa meidän tämä jäljellä oleva, joskin pahasti rikkinäinen Jumalan kuvan kaltaisuus palautetaan ennalleen. Ja tästä näkökulmasta sä ymmärrät nämä 2 seuraavaa jaetta. Roomalaiskirjeessä Paavali sanoo, sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt miksikä poikansa kuvan kaltaisiksi. Että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Ja vielä korintolaisille, eka korintolais 15. Niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, eli Aadamin kuva, niin meissä on myös tuleva olemaan taivaallisen kuva. Miksi Paavali kutsuu meidän pelastusprosessia kuvasanalla? Siitä syystä, että hän ammentaa luomiskertomuksesta. Jumalan kuva on rikki ja Jumalan poika, joka on todellinen Jumalan kuva, tulee eheyttämään sen. Ja Kristuksessa meidän Jumalan kuvan kaltaisuus palautetaan ennallensa. Se alkaa jo tässä maailmassa se prosessi. Ja se päättyy ylösnousemukseen, ja kun se sitten tapahtuu jonain päivänä, kun Kristus, todellinen Jumalan kuva, saapuu takaisin. Ja näin, tämä on se, miten ihmisen rooli kristillisessä näkemyksessä jopa korostuu. Eli kristinuskos on tällainen asia, mikä tuplasti korostaa ihmisen arvoa. Ei ainoastaan luomiskertomus, jonka mukaan meidät on luotu Jumalan kuvaksi, vaan toiseksi se, että Jumala itse syntyy ihmiseksi ja ottaa ihmisen kaltaisuuden, ihmisen kuvaisuuden. Ja on vaikea kuvitella oikeastaan mitään muuta maailmankatsomusta tai näkemystä, joka tällä tavalla painottaa ihmiskunnan roolia ja asemaa. Joten mun viimeinen lause on se, että me ollaan kaikki luotuja, mutta me ollaan myös langenneita, mutta me ei vielä kaikki olla lunastettuja. Sä oot kahta näistä asioista riippumatta haluatko sä olla. Sä oot Jumalan kuva ja sä oot langennut. Mutta se kysymys siitä, haluatko sä olla myöskin lunastettu, niin siinä kohtaa oikeastaan se pallo on meillä. Haluatko sä tarttua Jumalan tarjoamahan pelastuskutsuhun ja lähteä siihen prosessiin, johon se meidän pahuus hoidellaan. Ja kuten sanoin, me pidetään näitä iltoja juuri siksi, että nämä luodut ja langenneet vois löytää elämän ja he vois alkaa oppia elämähän uudenlaista elämää lunastettuna ihmiskuntana. Amen.